Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Există momente în istoria medicinei care nu impresionează doar prin spectacol, ci prin schimbarea discretă, dar profundă, pe care o aduc în viața oamenilor. Nu sunt acele descoperiri care par uimitoare doar la prima vedere, ci acelea care, odată înțelese bine, arată cât de mult s-a rafinat relația dintre tehnologie și corpul uman. Deschidem Smart Box. În ultimele decenii, neurologia și bioingineria au manifestat atenție nu doar spre observarea creierului, ci și spre intervenții tot mai precise, capabile să redea funcții pierdute sau să refacă, măcar în parte, legături pe care boala sau trauma le-a întrerupt. Un pas important a fost făcut în momentul în care cercetarea a depășit ideea de stimulare și a început să citească intenția cerebrală. În primele experimente majore din această zonă, pacienții cu paralizie severă au reușit să controleze un cursor pe ecran, să selecteze comenzi și să interacționeze cu dispozitive externe folosind doar activitatea cerebrală asociată mișcării. Nu era încă o tehnologie pregătită pentru utilizare largă, dar devenea limpede un lucru esențial. Semnalul neuronal putea fi extras, interpretat și convertit într-o acțiune concretă. În anii care au urmat, acest domeniu s-a maturizat vizibil. Interfețele creier-computer nu au mai fost gândite doar pentru a susține mișcarea, ci și pentru a reda comunicarea. Au apărut sisteme capabile să transforme semnalele cerebrale în text, expresii digitale sau chiar în forme apropiate de vorbirea naturală. În acest context, trebuie privit și pasul făcut acum de China. Autoritățile de acolo au aprobat primul implant cerebral destinat utilizării comerciale la pacienți cu paralizie severă. Dispozitivul, cunoscut în sursele internaționale sub numele NIO, se adresează persoanelor cu paralizie provocată de leziuni ale măduvei spinării în zona cervicală. Este vorba despre acele situații în care creierul generează în continuare comanda de mișcare, dar semnalul nu mai poate ajunge eficient la mână. Este important să spunem lucrurile exact. Sistemul nu repară măduva afectată și nu vindecă leziunea, ci construiește o punte tehnologică între intenția de mișcare și un dispozitiv extern care poate ajuta la executarea gestului. Din punct de vedere tehnic, implantul este de mici dimensiuni și este montat minim invaziv, cu electrozi poziționați în zona cerebrală implicată în controlul mișcării. El captează semnalele asociate intenției de a mișca mâna, iar apoi un sistem software le decodează și le transformă în comenzi pentru o mânușă robotică. Aceasta îl ajută pe pacient să închidă și să deschidă mâna, astfel încât să poată apuca obiecte. În esență, vorbim despre transformarea unei intenții neuronale într-un gest asistat mecanic. Datele prezentate până acum sugerează o îmbunătățire a capacității de prindere a mâinii la pacienții incluși în testare. Dispozitivul se adresează unui grup clar definit de pacienți, mai exact adulți, de regulă cu vârste între 18 și 60 de ani, care trăiesc de cel puțin un an cu o paralizie severă, rămasă stabilă minimum 6 luni după tratamentul standard. Este vorba despre persoane care nu mai pot realiza mișcarea de prindere cu mâna, dar la care se păstrează încă o parte din funcția brațului superior. Așadar, nu este vorba despre o soluție valabilă pentru toate formele de paralizie și nici despre o promisiune de recuperare completă. Este o tehnologie foarte precisă, destinată unei indicații medicale la fel de precise. Interfața creier-computer începe să iasă din registrul demonstrațiilor spectaculoase și să intre în cel al instrumentelor medicale propriu-zise. Acesta este, poate, lucrul cel mai important de reținut. Despre grija pentru sănătate ca temelie a unei vieți lungi și fericite, vorbim în această ediție.
Doctor în literatură, după ani dedicați creației literare, scriitorul și jurnalistul Dumitru Sârghie și-a propus să deschidă această farmacie manifest pentru vindecarea prin lectură.
Schimbările climatice au efecte în lanț. Nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive, precum ambrozia. Revin cu detalii în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În sănătate, nu contează doar marile diagnostice sau tratamentele complicate. Contează și lucrurile care par, la prima vedere, cât se poate de obișnuite. Ce bem în fiecare zi, ce se află în mediul din jurul nostru și cât de atent știm să citim aceste semnale. Tocmai de aici devine medicina mai interesantă. Nu doar tratează, ci începe să înțeleagă mai bine legătura dintre gesturile zilnice, mediu și starea noastră de bine. De pildă, cafeaua pare să rămână un exemplu de echilibru. Un consum moderat de aproximativ 2-3 cești pe zi a fost asociat cu un risc mai mic de tulburări psihice, în timp ce un consum ridicat de 5 sau mai multe cești zilnic merge în direcția opusă. Cu alte cuvinte, nu orice obicei frecvent este automat nociv, dar diferența dintre măsură și exces contează mai mult decât am crede. La fel de important este și un detaliu pe care mulți îl trec ușor cu vederea. Apa potabilă. În regiunile în care apa devine mai sărată, mai ales în zonele de coastă, aportul suplimentar de sodiu poate fi asociat cu valori mai mari ale tensiunii arteriale și cu un risc crescut de hipertensiune. Mesajul de fond este simplu și important. Sănătatea nu se decide doar în cabinet, ci și în relația noastră constantă cu mediul, cu rutina și cu alegerile mici, dar repetate. Iar dacă vrem să înțelegem mai bine aceste influențe discrete, pasul următor vine firesc. Tehnologiile care măsoară mai precis ceea ce respirăm și ceea ce ne înconjoară, cum ar fi polenul și alți alergeni din aer. Alina Bujancă pentru Smart Box.
Schimbările climatice au efecte în lanț. Nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive, precum ambrozia, care face ravagii în rândul persoanelor cu alergii. În vestul țării, spre exemplu, jumătate dintre pacienții testați au sensibilitate la polenul de ambrozie. În acest context, cercetătorii de la Centrul Oncogen, din cadrul Spitalului Județean Timișoara, vor să dezvolte o serie de mecanisme prin care să anticipeze vârfurile de factori alergeni din aer, să atenționeze populația și să pregătească sistemul sanitar pentru a face față acestei probleme. Ideea se va concretiza prin proiectul Mount Adept, finanțat prin programul Horizon Europe, care este derulat de 27 de parteneri din mai multe țări europene. Concret, rolul Timișoarei este de a deveni un laborator viu de testare a unei soluții de intervenție în situații de urgență generate de creșterea cazurilor de alergii amplificate de schimbările climatice. O soluție care ar putea deveni model și la nivelul altor regiuni din Europa. Coordonatoarea proiectului, medicul alergolog Carmen Bunu Panaitescu.
Acesta este un proiect internațional în care se urmăresc soluții de adaptare ale sistemului de sănătate, dar și autorităților în fața unor calamități. Mi-a revenit onoarea să fiu singura unitate în care se dezvoltă modul cum trebuie să reacționez în contextul în care este o cantitate mare de expunere la un alergen. Toată lumea știe ce mare problemă este în august-septembrie cu alergia la polenul de ambrozia, când vin efectiv pacienții în crize de astm, vin în senzația asta de lipsă de aer și sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit să vadă acești pacienți, să fie avizat că aceasta este problema lor și să ia măsurile de rigoare, inclusiv unitățile de primiri urgențe în care pacienții vin în crize cu senzație de lipsă de aer și când trebuie chiar acționat rapid. Trebuie să existe un sistem de alertă care, din punctul meu de vedere, a trebuit pus la punct și am tot vorbit ani și ani de zile, că așa cum se spune că vine ploaia, vine uraganul, vine eu știu ce, vânt sau căldură, așa ar trebui să se anunțe și când sunt cantitățile mari de polen, pentru că oricine care nu este alergic va putea să fie alergic oricând din cauza acestei expuneri. Deci este o măsură de prevenție la care putem să contribuim și aceste măsuri de bună practică să fie preluate la nivel european.
Timișoara deține deja o infrastructură unică în țară formată dintr-o rețea de senzori pentru a monitoriza cantitatea de polen din aer. A fost creată și o aplicație pe telefon numită AlergoTel, pentru a oferi populației posibilitatea de a urmări datele și a se feri să iasă din case atunci când poluarea cu alergeni se află la cote ridicate. Sistemul a funcționat însă doar ca proiect pilot, iar acum are nevoie de finanțare pentru a putea fi utilizat și replicat la nivel național și chiar european, explică doctorul Carmen Bunu-Panaitescu.
Pentru ambrozie, în momentul de față, nu avem finanțare să cumpărăm ceea ce trebuie să întrețină sistemul de măsurare. Este o sumă de care sperăm că vom putea beneficia la rectificarea de buget, să ne pregătim pentru sezonul de ambrozie. Aparatele există, know-how există, dar sunt niște bandelete care se încarcă cu polen și sistemul acela care are niște lasere le citește. Costă în jur de 10.000 de euro și aplicația va funcționa dacă are acele date. Deci ne trebuie să funcționeze sistemul ca datele să fie preluate și puse în aplicație. Acum suntem în sezon de alergii de polenul de pom și în luna mai va începe sezonul de alergii la polenul de graminea, cea numită febra fânului, care și a făcut mari probleme anul trecut, tocmai că a fost foarte mult polen. Deci noi știm că numărul de pacienți va fi mare în funcție de cât de mult polen este. Și dacă am reușit ca împreună cu autoritățile să facem ca acest sistem să nu mai aibă aceste lipsuri de finanțare, va fi cel mai frumos model de aplicat la nivel național, pentru că dacă astfel de sisteme de monitorizare al polenului ar exista în principalele orașe, se pot face calcule care să determine nivelul de polen în jurul acestor monitoare și am putea avea o hartă a alergenilor din aer din România. Aici văd că ar fi necesară implicarea Ministerului Mediului, pentru că polenurile și mucegaiurile din aer afectează pe toată lumea, copii, adulți, bătrâni, cu toții suntem expuși și oricine poate deveni alergic.
Smartbox.
Smartbox la Radio România, actualități. Cele mai interesante idei din sănătate nu apar doar atunci când este descoperit un medicament nou, ci și atunci când se schimbă felul în care este privită materia primă folosită. În această direcție se înscrie și reușita unei echipe de la Universitatea din Edinburgh, care a arătat că deșeurile din plastic de tip PET, adică materialul folosit frecvent la sticle și ambalaje, pot fi transformate în paracetamol. Ideea nu impresionează doar prin noutate, ci și prin sensul ei mai larg. Un material asociat de regulă cu poluarea ajunge să fie folosit ca resursă pentru obținerea unei molecule farmaceutice importante. Procesul se bazează pe bacterii modificate genetic, capabile să preia compuși rezultați din descompunerea plasticului și să-l transforme, etapă cu etapă, într-o substanță utilă pentru sinteza medicamentului. Cu alte cuvinte, nu plasticul devine direct comprimat, ci este trecut printr-un traseu biochimic atent construit. Paracetamolul este folosit pe scară largă, iar metodele clasice de producție pornesc, în general, din resurse fosile. A transforma plasticul aruncat într-un punct de plecare pentru industria farmaceutică înseamnă, în fond, o dublă schimbare. Mai puțin deșeu și o gândire mai matură. Descoperirea nu înseamnă că medicamentele obținute din sticle reciclate vor ajunge imediat în farmacii, nu. Arată însă că direcția este posibilă și promițătoare, chiar dacă drumul până la producția pe scară largă rămâne legat de validare, costuri și adaptare industrială. Sănătatea inteligentă nu înseamnă doar aparate sofisticate, ci și soluții noi la problemele vechi. Unele vin din laborator, altele din felul în care înțelegem mai bine echilibrul dintre corp, minte și mediu. De aceea, alături de marile inovații tehnologice, își păstrează locul și formele simple de sprijin pentru starea de bine, inclusiv lectura, atunci când devine un instrument de liniște, reflecție și refacere interioară. Ana Maria Cârstea pentru Smart Box.
Doctor în literatură, după ani dedicați creației literare, scriitorul și jurnalistul Dumitru Sârghie și-a propus să deschidă această farmacie manifest pentru vindecarea prin lectură.
Ideea asta mi-a venit metafizic, transcendental, nici eu nu știu exact farmacie literară. Cred că am și visat și am făcut și un proiect în sensul ăsta. Nu numai scris, dar un proiect și fizic, așa cam cum ar arăta. Există boli ale trupului și cele ale sufletului. Pentru cele ale trupului există spitale, farmacii, medici, injecții și tratament. Dar farmacia literară este locul unde cititorul intră ca pacient și iese ca un vindecat sau măcar împăcat cu sinele lui. Aici nu există nici seringi, nici termometre. Există doar cărți. Un roman pentru neliniște, dacă ești neliniștit. O poezie pentru melancolie. O piesă de teatru pentru luciditate. Un eseu pentru mintea ostenită, că noi ostenim. Și am o deviză. Citește înainte ca sufletul să se îmbolnăvească.
Nu trebuie să așteptăm acel moment. Trebuie
păi da.
Să citim până atunci.
Da, administrarea excesivă de literatură
nu face rău.
Poate duce la luciditate.
Iar în funcție de starea sufletului, scriitorul Dumitru Sârghe are și o serie de recomandări.
Dacă ți-e dor de copilărie, citește Creangă, amintiri din copilărie. Dacă ți-e dor de absolut poetic, cine poate fi? Eminescu. Dacă lipsa de credință te caracterizează, îți recomand Pan Mevizirescu să citești Păcătoasa. E romanul pe care l-am restituit eu pentru literatura română, luat din arhivele securității, pe care nu-l publicase bietul Pan Vizirescu niciodată. Mâna dreaptă a lui Nichifor Crainic, Păcătoasa. Dacă ai probleme sociale, citește Tudor Arghezi și vă recomand Biletele de papagal, pe care le scot eu trimestrial. De criză morală, Dostoievski, Crimă și pedeapsă.
Preconizează că în aproximativ un an de zile, la Malaia, în Vâlcea, vom putea păși în farmacia literară, în locul unde lectura va fi la loc de cinste.
Smartbox.
Smartbox în ultimele minute, aici la Radio România Actualități. În sănătate, ideile cu adevărat inteligente nu sunt cele care promit imposibilul, ci cele care încearcă să păstreze mai mult timp funcțiile care ne țin bine. De aceea, cercetarea despre îmbătrânire se mută tot mai mult din zona sloganurilor mari în zona mecanismelor fine. Acolo unde contează nu doar ce se întâmplă în ADN, ci și felul în care celula îl citește și îl folosește. Aici intră și interesul pentru epigenetică. Ideea de bază este că, odată cu vârsta, celulele nu își pierd doar din energie, ci și din precizia cu care își urmează instrucțiunile. Pe această direcție a fost dezvoltată o terapie experimentală care folosește 3 factori Yamanaka într-o formă controlată pentru a încerca o reprogramare parțială a celulelor. Terapia IR-100 a primit în acest an acceptul de a intra în primul studiu clinic de fază la oameni pentru 2 afecțiuni ale nervului optic. Asta nu înseamnă că a fost găsit un tratament pentru îmbătrânire și nici că vorbim despre nemurire, ci despre un test serios, făcut cu prudență, pentru a vedea dacă anumite celule afectate pot fi ajutate să funcționeze mai bine. Iată ce vă propun pentru ediția de mâine.
Turul gratuit al orașului Tulcea prin Mahalaua grecească pornește de pe strada Sfântul Nicolae, acum numită Progresului, iar ghidul Adrian Dan atrage atenția asupra trotuarului, un martor tăcut al istoriei.
Deși Via Transilvanica se consideră un traseu finalizat, încă mai apar porțiuni noi, acolo unde comunitățile locale și le doresc din tot sufletul, spune Alin Ușeriu.
Am avut o surpriză foarte plăcută anul trecut, când am făcut o buclă prin Bato și am fost atât de bine primiți de am început să-mi caut o casă să mă mut dacă aș fi găsit de cumpărat.
Pe larg despre toate acestea, mâine, după buletinul de știri de la ora 19. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.